Neljäs luku. Vuorisaarnan elämän ohjeet.
Toimittajien teksti alkaa.
Ervastin edustaman ja esittämän esoteerisen kristinuskon kulmakivi on Jeesuksen vuorisaarna, Matteuksen luvussa 5. Ervast löysi vuorisaarnan elämänohjeet jo nuorena totuuden etsijänä, lukiessaan Leo Tolstoin kirjoituksia. Vuorisaarnan käskyt eivät ole ulkoapäin annettuja lakeja, vaan ne ovat ohjeita sisäiseen itsekasvatukseen. Vuorisaarnan elämänohjeita on 5, ja ne voidaan lyhyesti esittää seuraavalla tavalla. Älä suutu. Älä ole ajatuksissasikaan epäpuhdas. Älä vanno, vaan puhu aina totta. Älä tee pahalle vastarintaa. Älä sodi, vaan rakasta kaikkia ihmisiä.
Toimittajien teksti päättyy.
Jeesuksen 5 käskyä. Vuorisaarnan käskyihin syventyminen edellyttää, että olemme ensin Jeesuksen vertausten avulla saaneet käsityksen Jumalan valtakunnasta hyvyyden valtakuntana sisällämme ja eläytyneet vertausten mukaan tähän uuteen maailmankatsomukseen. Jeesus esittää vertauksissaan selityksen kahdesta maailmanvallasta, hyvän ja pahan valtakunnasta, ja oppinsa ihmisen sisällä olevasta hyvän voimasta eli enkelistä ja pahan voimasta eli demonista. Vasta kun olemme tämän kaiken käsittäneet ja saaneet lapsen mielen niin, että enkelimme taivaissa osaa katsella isää kasvoihin, vasta silloin voimme alkaa syventyä vuorisaarnan uusiin käskyihin. Vuorisaarna alkaa 8 autuuden julistuksella tai lupauksella. Sen jälkeen Jeesus esittää uudet käskynsä, jotka alkavat lauseella. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, mutta minä sanon teille. Miksi Jeesus antoi uusia käskyjä ja mitä hän niillä tarkoitti? Vastauksen näihin kysymyksiin saamme ainoastaan, jos osaamme asettua opetuslasten asemaan. Kysymyksessä on jäsenyytemme Jumalan eli taivasten valtakunnassa. Jumalan valtakunta ei ole tästä maailmasta. Kansalaisoikeutemme Jumalan valtakunnassa on enemmän teoreettista kuin käytännöllistä laatua, koska emme vielä tajua sitä aisteillamme. Emme näe valtakuntaa, emmekä sen ihmisiä. Olemme sen valtakunnan itsetietoisia kansalaisia vasta nähdessämme, että se on olemassa. Silloin näemme, että todella on olemassa maailma, sielujemme kuningaskunta, jossa henkimaailman voimat hallitsevat, vaikka se on fyysisille silmille näkymätön. Ja kuinka voisimme nähdä, ellei meissä herää ja kehity jonkinlaisia uusia aistimia, jotka asettavat meidät yhteyteen taivasten valtakunnan kanssa? Tämä on tietenkin Jeesuksen tarkoitus. Jos me noudatamme hänen käskyjään, pääsemme itsetietoisiksi kansalaisiksi uudessa valtakunnassa, ja silloin meissä heräävät ne aistit, joiden avulla voimme huomata olevamme sen jäseniä. Jeesuksen 5 uutta käskyä ovat vuorisaarnassa nimenomaan mystisiä osviittoja, jotka ovat omiaan herättämään meissä uusia aisteja. Nämä käskyt jakautuvat 2 ryhmään. 3 ensimmäistä käskyä opettavat meitä näkemään toiset ihmiset sielullisina olentoina, ja 2 viimeistä käskyä opettavat meitä näkemään itse taivasten valtakunnan uutena maailmana. Jeesuksen käskyjä ei tietenkään saa yrittää toteuttaa erikseen. Ne kaikki toteutetaan yhtä aikaa, mutta kuitenkin sillä tavalla, että määrättyyn käskyyn kulloinkin kohdistetaan pääpaino. Eikä niiden noudattaminen saata tapahtua koneellisesti, niin kuin hyvien tapojen, sillä ne ovat hyvää henkeä ja kohoavat aina ihanteina korkealle realistisen maailman yläpuolelle. Ainoa, minkä osaamme, on yrittää noudattaa niitä. Ensimmäinen käsky. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky. Älä tapa. Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja se, joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Vanha käsky, älä tapa, koskee ulkoista elämää fyysisessä maailmassa ja neuvoo meitä käyttäytymään yhteiskunnassa ilman häiriöitä. Kun katselemme maailmaa ympärillämme, huomaamme, että sodankäyntiä lukuun ottamatta ihmiset ovat yksilöinä oppineet olemaan tappamatta toisiaan. Tietysti silloin tällöin tapahtuu murhia, mutta niitä täytyy pitää poikkeustapauksina. Yleensä ihmiset eivät vihassaan mene niin pitkälle. Yleinen mielipide on ehdottomasti murhaa vastaan, ja tämän nojalla vallitsee järjestys yhteiskunnassa. Ihminen, joka jostain syystä on tappanut toisen ja pitää tekoaan oikeana, ei kuitenkaan saa rauhaa omalta tunnoltaan. Hän tietää sisässään rikkoneensa elämän lakia vastaan. Samat elämän lait vaikuttavat myös sotilaassa, vaikka hän olisi tappanut toisen käskystä. Joko hänen mielensä täyttyy kauhulla sodankäyntiä vastaan, tai hänen sydämensä tylsistyy, hänen käsityksensä hyvästä ja pahasta raaistuu, ja hän kadottaa jotain alkuperäistä ihmishienouttaan. Kun vanhat viisaat ovat antaneet käskyn, he ovat sillä vain paljastaneet elämän lain, jota vastaan meidän ei pidä rikkoa, mutta Jeesus syventää koko asian uudessa käskyssään. Hän ei enää puhu ihmisten ulkonaisesta suhteesta toisiinsa. Hän ei puhu enää tappamattomuudesta, sillä hän edellyttää, että se käsky tunnetaan ja sitä noudatetaan. Hän puhuu opetuslapsille taivasten valtakunnan salaisuuksista, ja hän sanoo, jos tahdot tulla itsetietoiseksi kansalaiseksi tässä ihmeellisessä sielun maailmassa, silloin et saa suuttua. Hänen käskyään ei pidä käsittää pinnallisesti. Se ei tarkoita, että ihmisen pitäisi aina tukahduttaa suuttumuksensa eikä näyttää vihastuneelta. Tämä veisi suoranaiseen tekopyhyyteen. Totuuden ja rehellisyyden kannalta pitäisi ihmisen näyttää suuttumuksensa, näyttää mitä on hänen sydämessään, eikä kantaa vihaa sisässään. Jeesus ei ole käskyssään tarkoittanutkaan ulkonaista käytöstä, vaan hänen ohjeensa tähtää syvemmälle. Hän puhuu sydämestä. Hän tarkoittaa, ettemme saisi sisäisesti sydämessämme suuttua. Koko hänen käskynsä on elämää eikä muotoa. Älä sydämessäsi vihastu. Mikä salainen merkitys suuttumattomuuden käskyllä on? Koska käskyjen tarkoitus on herättää meissä uusia aisteja, jotta tulisimme tietoisiksi kansalaisiksi uudessa maailmassa, mitä on tarkoitettu tällä ensimmäisellä käskyllä? Sillä on tarkoitettu hyvin merkillistä asiaa. Se on tekemisissä salaisen otsamme, eli otsachakramme kanssa. Kun suutumme, loukkaannumme tai harmistumme, panemme näkymättömän käyttövälineemme määrätyllä tavalla värähtelemään ja herätämme määrättyjä voimia liikkeelle näkymättömässä sieluruumiissamme. Nämä voimat sokaisevat meidät niin, ettemme osaa nähdä emmekä ymmärtää toisten ajatuksia. Mutta kun pyrimme suuttumattomuuteen, tulemme suvaitsevaisiksi, järkeviksi, vapaamielisiksi ja ymmärrämme toisten ihmisten ajatuksia. Ennen saatoimme olla varsin selvillä omasta ajatuskannastamme, omasta maailmankatsomuksestamme. Olimme valmiit vainoamaan koko maailmaa totuuden takia, niin kuin uskovaiset usein ovat tehneet. Mutta kun aloimme poistaa vihan ja suuttumuksen sydämestämme, silloin oli ensimmäinen saavutuksemme, että meille aukeni uusi maailma, ihmisten ajatusmaailma. Opimme huomaamaan, että muutkin ajattelivat. Kummallista, ettemme ennen ole sitä älynneet. Ja mitä enemmän sydämemme puhdistuu, sitä selvemmin näemme, että ihmiset ajattelevat ymmärtävästi ja järkevästi. Opimme ajattelemaan jokaisen ihmisen kannalta. Oletteko tavanneet ihmistä, joka tässä suhteessa on tehnyt työtä ja saavuttanut voittoja? Jokainen, joka tulee sellaisen luo, kertoo hänelle omasta itsestään, paljastaa hänelle sielunsa syvimpiä salaisuuksia, puhuu hänelle suoraa kieltä omasta maailmankatsomuksestaan. Hän tekee sen vaistomaisesti, sillä hän aavistaa saavansa suurinta myötätuntoa ja ymmärtämystä osakseen. Ja hän saa. Ensimmäinen saavutuksemme on ymmärtää ihmisiä ihmisinä. Eikä minun tarvitse puhuakaan siitä toisesta puolesta saavutuksessa, että alamme ymmärtää eläimiä, kasveja, kiviä, luonnonvoimia, koko maailmaa, ja että, ihmeellistä kyllä, alamme nähdä, mitä ihmiset ajattelevat, vaikka he eivät sano sanaakaan meille. Toinen käsky. Teille on opetettu tämä käsky. Älä tee aviorikosta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. Tämä on Matteuksen 5. luvussa. Taas on ensimmäiseksi viitattu Mooseksen vanhaan käskyyn, älä tee aviorikosta, jolla Mooses tahtoi järjestää ulkonaisia oloja maailmassa. Hän sanoi, te voitte elää onnellisesti yhteiskunnassamme, jos ette tee aviorikosta. Täytyy tunnustaa, ettei ihmiskuntamme ole oppinut noudattamaan tätä Mooseksen 6. käskyä. Syy tuntuu olevan siinä, että Mooseksen 6. käsky näyttää meidän aikamme ihmisistä liian pinnalliselta. Heidän mielestään ei ole mitään pyhää siinä, että kaksi ihmistä on mennyt yhteen, ja pappi on ollut heitä siunaamassa, ja toisia on ollut todistamassa, kun kuitenkin jonkun ajan kuluttua hetken huuma on ohi. Onni on poissa, sopu on rikottu, ja katkeruus, väärinkäsitys ja ylenkatse on astunut kodin kynnyksen yli. Sattuupa sitten vielä jommankumman aviopuolison elämän tielle uusi toveri, joka voittaa hänen sydämensä, ja jota hän tuntee todellisesti rakastavansa. Mitä on hänen silloin tehtävä? Jatkettava onnetonta yhteiselämää vihityn puolisonsa kanssa, vai tehdä aviorikos? Meidän aikamme sivistys antaa myötätuntonsa kärsivien ihmisten tunteille ja ajattelee, että ensimmäinen avioliitto oli erehdystä. Se ei ollut pyhä avioliitto, sillä avioliiton ainoa pyhä perusta on keskinäinen rakkaus. Niinhän aikamme kirjailijat ja runoilijat ylistävät kahden ihmisen välistä rakkautta ja inhoavat avioliittoa, joka on rakennettu muulle kuin rakkauden perustalle. Sen tähden meistä tuntuu, että Mooseksen käsky on pintapuolinen ja vanhanaikainen. Tai ehkä voisimme kääntää asian toisinpäin ja sanoa, että käsky on vielä liian uudenaikainen. Ehkä olemme siinä määrin kiinni vanhan ajan muodoissa, ettemme saata olla tekemättä aviorikoksia. Ja jos myönnämme, että 6. käsky on vaikea toteuttaa, kuinka paljon vaikeampi onkaan Jeesuksen uusi käsky? Kuitenkin hän nimenomaan sanoo, että jokainen, joka katsoo naista himoitakseen häntä, tekee jo aviorikoksen hänen kanssaan sydämessään. Eipä siinä kyllin, että teko kielletään. Se on itsestään luonnollinen asia, yhtä luonnollinen kuin tappamattomuus. Tuomio kohtaa ankaruudessaan paljon arempia asioita, sydämen salaisia ajatuksia. Mihin Jeesus tähtää? Mikä hänen mielestään on pahaa? Muutamat ovat käsittäneet käskyn niin, että Jeesus on kieltänyt luonnollisen sukupuolielämän, kieltänyt synnyttämästä lapsia maailmaan ja jatkamasta sukuaan, mutta tämä on väärin käsitys. Jo se, että käskyssä käytetään sanaa aviorikos, osoittaa, ettei ole kysymystäkään aviottomuudesta. Lukuun ottamatta niitä harvoja, joista Jeesus nimenomaan sanoo, että muutamat ovat taivasten valtakunnan tähden tehneet itsensä aviottomiksi, useimmat pyrkijät joutuvat voimattoman yksinäisyyden tunnon valtaan. Tämä tekee heidän henkisen edistymisensä toivottoman raskaaksi, elleivät he saa apua. Ihminen on siksi nuori vielä sieluna, että hän kaipaa ystävää, ja hänen rakkauden kaipuunsa on siksi läpitunkeva, että hän kaipaa toveria juuri sukupuolielämässä. Ainoastaan silloin, kun hän rakastaa toista ihmistä ja menee avioliittoon saaden sukupuolielämänsäkin luonnollisella tavalla järjestetyksi, tavallinen pyrkijä saattaa alkaa puhdistaa sydäntään Jeesuksen käskyn mukaisesti. Jos nuori pyrkijä heti katselisi ihannetta silmästä silmään ja ajattelisi tahtovansa olla pyhimys, kävisi hänelle epäilemättä samalla tavalla kuin tiedämme vanhan ajan pyhimyksille käyneen. He menivät erakoiksi ulos metsiin tai vuorille. He pakenivat luonnollista ihmismaailmaa. He eivät uskaltaneet rakastaa elävää, houkuttelevaa naista, vaan heittäytyivät sen sijaan paljon vaarallisempaan yksinäisyyteen. Kutsuivat esille omasta sielustaan kaikenlaisia houkuttelevia kuvia ja saattoivat siten lopulta itsensä omissakin silmissään mitä kurjimmiksi syntisiksi. Entä syy tähän salaiseen tappioon? He yrittivät saavuttaa pyhimysastetta ennen kuin kunnolla osasivat rakastaa. Siksi Jeesuksen uusi käsky edellyttää, että opetuslapseksi pyrkijän rakkaus- ja sukupuolielämä on järjestetty inhimillisellä tavalla. Ja hän vaatii, ettei näitä suhteita loukattaisi tai rikottaisi. Näin ollen hän antaa jyrkän käskynsä, joka samalla neuvoo, millä tavalla opetuslapsi voi pyrkiä sydämen puhtauteen. Hänen täytyy varoa ei ainoastaan tekoja, vaan ennen kaikkea himokkaita ajatuksia ja tunteita. Mutta tässäkin suhteessa ei saa olla ulkokultainen. Parempi ulkokultainen aviorikos kuin saastan säilyttäminen omassa sydämessään, koska ajatus vie kuitenkin lopulta tekoon. Mitä Jeesus salatieteellisesti tarkoittaa sillä, että hän opetuslapsille sanoo, sinun sydämesi pitää olla puhdas? Mitä hän oikein tahtoo heissä kehittää? Vastaamme taas kuten edellä. Hän tahtoo avata uutta aistia, joka taas panee opetuslapsen syvemmin ymmärtämään ihmisiä. Kokemus opettaa, että jos tunteissamme himoitsemme toista ihmistä, silloin emme ymmärrä häntä ihmisenä, emmekä hänen tunteitaan. Sanotaankin, että rakastuneet ovat sokeita. Näennäinen ymmärtämys voi vallita heidän kesken, jos rakastuminen on molemminpuolinen. Mutta sattuman varassa on, ymmärtävätkö he toisiaan ihmisinä. Ainoastaan siinä määrin, kuin olemme puhtaita, itsekkäistä ja himokkaista tunteista, saatamme ymmärtää toisten ihmisten tunne-elämää ja suoda heille veljellistä myötätuntoamme. Tiedämme kokemuksesta, että kun olemme sellaisen ihmisen seurassa, jonka sydämessä ei asu himoja, hän ymmärtää meidän tunteitamme ja osaa niitä analysoida, arvostella ja näyttää, mitä niissä on hyvää, mitä ei. Opimme ymmärtämään paitsi yksilön myös luonnon tunne-elämää ja herätämme vähitellen itsessämme kyvyn nähdä toisten tunteita, heidän ilmaisematta niitä. Toisin sanoen opimme näkemään auroja. Kolmas käsky. Vielä teille on opetettu nämä isille annetut käskyt. Älä tee väärää valaa ja pidä, mitä olet Herralle valalla vannonut. Mutta minä sanon teille, älkää vannoko lainkaan. Älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. Älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa koroke. Älkääkä Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä myöskään vanno pääsi kautta, sillä et sinä pysty muuttamaan ainuttakaan hiustasi mustaksi etkä valkoiseksi. Kun myönnätte, sanokaa vain, kyllä. Kun kiellätte, sanokaa, ei. Enempi on pahasta. Matteuksen evankeliumin 5. luvusta. Tämäkin on Mooseksen laissa löytyvä vanha käsky. Älä vanno väärin, vaan pidä valasi Herralle. Se tarkoittaa elämää ulkoisessa maailmassa, joka järjestää ulkonaisia oloja. Älä vanno väärin, mutta pidä valasi Herralle. Tämä käsky edellyttää selvästi kahta asiaa. Ensiksi, että kun totuutta aikoo puhua, silloin täytyy vannoa Jumalan nimen kautta. Ja toiseksi, että yleensä puheessa ei vaadita rehellisyyttä. Mutta Jeesus antaa opetuslapsilleen aivan toisen neuvon. Hän ei tähtää ulkoiseen, vaan sisäiseen ihmiseen. Ulkonainen rehellisyys ei edes ole mahdollinen, ellei ihminen ole sisäisesti rehellinen omalle korkeammalle minälleen. Pyrkiessään sisäiseen rehellisyyteen, taivasten valtakunnan tavoittelijat tulevat niin tarkoiksi puheestaan, etteivät mielellään käytä kieltään turhaan. Kuten Jeesus toisessa paikassa sanoo, jokaisesta turhasta sanasta pitää teidän tehdä tili tuomiopäivänä. Kun ihminen käyttää puhettaan väärin tai turhaan, niin hänen on mahdotonta tehdä eroa toden ja väärän välillä. Silloin hän ei ymmärrä itse totuutta, vaan etääntyy rehellisyydestä itseäänkin kohtaan. Mitä enemmän hän sitä vastoin oppii hillitsemään kieltään ja käyttämään sitä neuvoakseen, opettaakseen, lohduttaakseen, auttaakseen, ilahduttaakseen ja esittääkseen kaunista, sitä enemmän hän myös osaa olla rehellinen itselleen. Tämä on opetuslapselle välttämätön ominaisuus, johon koko uusi elämänymmärrys alusta alkaen perustuu. Kun tämän ominaisuuden oleelliseksi puoleksi liittyy Jeesuksen käskyn mukaisesti ajatuksen ja kielen hillitseminen, silloin sillä on syvä salatieteellinen merkitys. Kun kysymme, mitä uutta aistia Jeesus tahtoo meissä herättää tämän käskyn avulla, millä uudella tavalla tulemme itsetietoisiksi taivasten valtakunnassa, kun opimme hallitsemaan ajatustamme ja puhettamme, silloin saamme vastaukseksi, te opitte näkemään toisia ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Teille aukenee uusi aisti, joka ilmoittaa teille, mitä kykyjä tai taipumuksia ja ominaisuuksia on toisilla ihmisillä. Noudattamalla tätä käskyä opetuslapsi tulee myös kosketukseen eräiden maailmassa vaikuttavien kehitysvoimien kanssa, jotka auttavat häntä ymmärtämään, mitä linjoja pitkin elävien olentojen kehitys tapahtuu. Lyhyesti sanoen, Jeesus kolmella käskyllään näyttää meille, millä tavalla voimme kehittää itsessämme taivaallisia ominaisuuksia, aisteja, joiden avulla opimme näkemään toisia ihmisiä ja olentoja sielullisina todellisuuksina. Jos emme suutu, opimme näkemään toisten ajatuksia, heidän mentaalista elämäänsä. Jos emme himoitse, pääsemme näkemään ja ymmärtämään toisten tunteita, heidän astraalielämäänsä. Jos emme puhu turhia, emmekä ole epärehellisiä, opimme ymmärtämään toisten kykyjä ja taipumuksia, heidän eetteriruumiinsa voimia. Vaikka Jeesus puhuu opetuslapsille, saa kuka tahansa kuulla hänen sanojaan, sillä ketään ei vahingoita, jos koettaa olla suuttumatta, himoitsematta tai puhumatta turhia. Päinvastoin tämä on suuremmoista itsekasvatustyötä, joka loppusaavutuksissaan on mahdoton, ellei ihminen ole ymmärtänyt sitä uutta maailman katsomusta, jota Jeesus on vertauksissaan esittänyt. Neljäs käsky. Teille on opetettu silmä silmästä, hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. Jos joku vaatii sinua virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkäsi sille, joka haluaa lainata sinulle. Matteuksen 5. luvusta. Tässä on pääpaino sanoissa, mutta minä sanon teille, älkää olko pahaa vastaan. Paha voi olla joko paha ihminen tai pahuus kärsimyksenä tai suruna. Sana on tässä tekstissä kaksimerkityksinen. Vanhassa käskyssä silmä silmästä, hammas hampaasta kuvastuu sellainen oikeudellinen käsitys ihmisestä ja elämästä, jota yritämme toteuttaa yhteiskunnassa. Jos ihminen rikkoo maan lakeja vastaan, häntä rangaistaan. Meillä on sitä varten oikeuslaitos, joka perustuu tähän vanhaan käskyyn. Ei hän tällä käskyllään tarkoittanut, että meidän pitäisi poistaa maailmasta kaikki tuomioistuimet ja oikeuslaitokset. Ennen kuin me sellaista kykenemme tekemään, täytyy käsityksemme oikeudesta muuttua. Niin kauan kuin meillä mielestämme on oikein, että pahantekijää rangaistaan, on parempi rangaista kuin että ihmiskunnan oikeusta jo kärsii. Mutta Jeesuksen käskyllä onkin aivan toinen tarkoitus. Jos tahdomme olla opetuslapsia, jos meidän päämäärämme on toinen kuin ihmisten yleensä, silloin meidän tulee noudattaa toisenlaisia elämänlakejakin. Silloin emme saa hautua sisässämme kostonhalua tai loukattua oikeuden tuntoa, vaan asettua pahan suhteen aivan uudelle kannalle. Meidän täytyy silloin ymmärtää Jeesuksen käsky, älkää olko pahaa vastaan seuraavalla tavalla. Te kutsutte ihmistä, joka kiusaa teitä pahaksi, Te kutsutte kärsimystä ja onnettomuutta pahaksi. Niin kauan kuin te sydämessänne kutsutte niitä pahoiksi, älkää niitä vastustako, vaan alistukaa. Te opitte silloin pyyhkimään mielestänne sanan paha, opitte näkemään pahassa hyvän ja valmistaudutte kykeneviksi voittamaan pahan. Meidän ei pidä tunnustaa, jos tahdomme olla opetuslapsia ja tulla taivasten valtakuntaan, että mikään olisi meille pahaa. Päinvastoin kaikki se, mitä olemme taipuvaiset kutsumaan pahaksi, kaikki sellaiset asiat, olosuhteet, kärsimykset, sairaudet ja ihmiset, ovat itse asiassa hyvää. Tähän näennäisesti pieneen ja yksinkertaiseen mielenmuutokseen vaaditaan kuitenkin lujaa uskoa ja luottamusta siihen, että Jeesuksen neuvo on viisas, että se todella on elämän ja maailman lakien mukainen. Me, jotka uskomme, että ihminen on jälleen syntyvä olento ja että karman laki ohjaa kaikkea maailmaa, ymmärrämme, ettei ole mitään ulkoista pahaa. Me ymmärrämme, että se, mikä meitä kohtaa ja mitä tahtoisimme kutsua pahaksi, on hyvää, sillä se on seurausta meidän omasta entisestä erehdyksestämme. Kun se palaa seurauksena meidän luoksemme, me pääsemme siitä pahasta, jonka ennen teimme. Tämä seuraus ei ole paha, vaan pahaa oli oma tekomme ja erehdyksemme. Seuraus pahasta ei ole paha, vaan hyvä, sillä seuraus vapauttaa meidät omasta teostamme, opettaa ja valaisee meitä. Kuten meitä painavan velan maksaminen tuntuu mieluisalta ja vapauttavalta, aivan yhtä mieluista on opetuslapselle kuitata omia pahoja tekojaan ja menneitä erehdyksiään niiden kärsimysten ja vastusten välityksellä, jotka häntä kohtaavat. Ja kysykäämme nyt, miksi Jeesus antaa meille tällaisen neuvon? Mikä on tämän neuvon okkultinen tarkoitus? Minkä harjoittelun salaisuus sen takana piilee? Yksinkertaisesti se, että kun jaksamme menetellä näin, kun voitamme itsemme ja astumme oman persoonallisuutemme ulkopuolelle, silloin meissä aukenee silmä näkemään maailman järjestettynä kosmoksena, jossa ihmisten ja kaikkien elävien olentojen elämää johdetaan ja ohjataan näkymättömästä maailmasta päin. Silmämme aukenee näkemään, että ihmiselämän ymmärtäminen ja selittäminen onnistuu ainoastaan jälleen syntymisen avulla. Sillä nykyisessä elämässämme ilmenevien seurausten syyt eivät ole löydettävissä nykyisestä elämästä, vaan menneisyydestä syntymän tuolta puolen. Karman järkähtämätön tasapainon laki edellyttää, että ihminen on jälleen syntyvä henkiolento. Kun tämä meidän näkemisemme kasvaa ja kehittyy, se muuttuu jälleen syntymismuistoksi. Muistoja menneisyydestä alkaa välähdellä silmiimme, ensin hämärinä, sitten yhä kirkkaampina ja selvempinä. Saamme selvyyttä omaan ongelmaamme. Alamme ymmärtää, kuinka olemme kehittyneet sellaisiksi kuin olemme. Kauaskantava oli todella neljännen käskyn salainen tarkoitus. Viides käsky. Teille on opetettu, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille, ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee näin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Matteuksen viidennestä luvusta. Leo Tolstoi tulkitsi viidennen käskyn niin, että Jeesus kieltää sodan. Epäilemättä sotiminenkin on käskyssä kielletty. Jos olisi olemassa kristitty valtio, se varmaankaan ei kävisi sotaa. Mutta kristittyä kansaa, joka edes tässä suhteessa olisi kristillinen, ei vielä ole ollut. Selvästi Jeesus ei ole antanut tätä käskyä umpimähkään. Hän ei puhu kelle tahansa. Hän ei puhu suurille joukoille, ei kansoille, eikä valtioille. Hän puhuu ainoastaan omille opetuslapsilleen, jotka tahtuvat häntä seurata. Kaikki vuorisaarnan käskyt on annettu yksilöille. Ja käskyistä viides on tavallaan korkein ja merkillisin. Neljä ensimmäistä ovat kielteisiä. Älä tee sitä tai tätä. Mutta viides on myönteinen, suorastaan käskevä. Rakasta kaikkia, vihollisiasikin. Siihen sisältyy edellisten opetukset, ja se on ikään kuin niiden täydentäjä ja edellyttäjä. Yhdistäähän Jeesus toisessa kohdassa elämän viisautensa yhteen lauseeseen. Minun käskyni on tämä. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Johanneksen 15. luvusta. Jeesus viittaa vanhaan elämän käsitykseen, jossa rakkauden kehotus koski lähimmäisiä, mutta ei vihollisia, tai toisen kansakunnan ihmisiä. Kyllähän kaikki kristityt tämän tietävät. Kristinusko on aina saarnannut ihmisten veljeyttä. Mutta me näemme niin vähän veljeyttä toteutettavan maailmassa siitä yksinkertaisesta syystä, ettei voi olla selvillä siitä, että kristinusko on Jeesuksen seuraamista, eikä mitään muuta. Ainoastaan yksilö, joka todella syvästi sielussaan kaipaa totuutta ja etsii sitä kristinuskosta, löytää sen Jeesuksen seuraamisesta. Ja hän, Jeesuksen tuleva opetuslapsi, näkee henkisen elämän oikean laadun ja järjestyksen. Hänelle rakkaus on luonnollista. Hänen sydämensä ei kieltäydy tekemästä hyvää, siunaamasta pahoja ihmisiä ja rakastamasta vihollisiaan sekä yleensä kaikkea sitä, mikä hänelle on pahaa. Ja jos kysymme, mitä varten Jeesus erityisesti neuvoo näin rakastamaan, mikä okkulttinen tarkoitus sillä on, Jeesus vastaa, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hyvillä töillä ja rakkaudella on näet merkillinen sielullinen vaikutus ja seuraus, nimittäin taivaallisen isän näkeminen. Sen kaiken takana olevan ja kaiken sylissään kantavan suuren rakkauselämän näkeminen riippuu siitä, että me itse emme tiedä mistään pahasta, vaan rakastamme. Toisessa kohdassa vuorisaarnaa sanotaankin: autuaita puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Sydämme puhtaus on yksinkertaisesti vain sitä, että ihminen ei tiedä pahasta. Hän ei näe mitään pahaa maailmassa eikä toisissa ihmisissä. Hän muuttaa kaiken pahan hyväksi. Ja hänestä itsestään, hänen sydämestään lähtee ulos vain rakkautta. Hänen sydämensä on puhdas, ja silloin hän näkee Jumalan. Mutta noustakseen tähän rakkauteen, hänen täytyy tehdä paljon hyvää, siunata ja antaa anteeksi. Kun sanotaan, että rakastava ihminen ei tiedä pahasta, tarkoitetaan sillä sitä, että hän näkee pahan takana piilevän hyvän ja kiinnittää huomionsa siihen. Kuinka hän ei tietäisi, että itsekkyys ja paha on olemassa? Kuinka hän olisi vieras tuskille, kärsimyksille ja kyynelille? Jos hän tuntee hyvän, on se tulosta pahankin tutkimisesta. Jos hän näkymättömässä maailmassa tahtoo kohota taivaallisiin korkeuksiin, täytyy hänen samassa näkymättömässä maailmassa myös laskeutua helvettien syvyyksiin. Jotta hän voisi nousta Jumalan valtakuntaan ja katsella niitä korkeita olentoja, jotka ovat hänen valtaistuimensa ympärillä, on hänen täytynyt puhdistavana, nostavana, rakastavana olentona laskeutua pimeyden valtakunnan kuiluihin ja valaista siellä itseään kiroavia ihmissieluja. Olemme nyt läpikäyneet vuorisaarnan viisi käskyä ja nähneet, kuinka ihmeellisiä osviittoja ne ovat sille ihmiselle, joka opetuslapsena tahtoo tunkeutua taivasten valtakunnan salaisuuksiin. Niin kuin kolme ensimmäistä käskyä avaavat sisäisiä aistajamme havaitsemaan toisia ihmisiä sielullisina olentoina, niin kaksi viimeistä avaavat silmämme näkemään salaisen maailman ja ymmärtämään sen lakeja, katselemaan ja kuulemaan sen asujaimia. Seuraavassa tutustumme rukous- ja mietiskelyjärjestelmään, jonka Jeesus on antanut opetuslapsilleen rohkaisuksi ja avuksi heidän kulkiessaan käskyjen viittomaa kaitaa polkua. Isä meidän, mietiskely. Jeesuksen itse meille antama vuorisaarnan Isä meidän ei ole annettu umpimähkään kenelle tahansa, vaan niille opetuslapsille, jotka eivät enää ole samassa asemassa kuin suuret ihmisjoukot, jotka kuuntelivat Jeesuksen vertauksia. Ne, joille Jeesus puhuu rukoilemisesta, ovat jo omaksuneet sen uuden maailmankatsomuksen, jonka hän on vertauksissaan esittänyt ja yrittänyt noudattaa niitä käskyjä, jotka hän vuorisaarnassa antaa. Se kammio, johon Jeesus neuvoo meitä menemään rukoillessamme, on ennen kaikkea meidän itsemme sisällä tajunnassamme. Meidän täytyy sulkea aistimme niin, että ulkoinen maailma ei voi häiritä meitä. Kun osaamme keskittää koko huomiomme rukoukseemme, on yhdentekevää, tapahtuuko tämä rukous erillään jossain huoneessa vai keskellä kansanjoukkoa. Ei kukaan tiedä meidän rukoilevan, kun rukoilemme omassa sydämessämme. Mutta mitä varten meidän sitten tulee rukoilla? Tämän ymmärrämme heti, kun vaihdamme sanan rukous sanaan mietiskely. Itse asiassa Jeesus neuvoo meille, että harjoittaisimme säännöllistä mietiskelyä, eli meditaatiota. Hän ei tyydy ainoastaan sanomaan yleisesti, että meidän pitää mietiskellä, vaan hän myös seikkaperäisesti neuvoo, miten ja missä tulee mietiskellä. Hän antaa Isä meidän rukouksessaan ikään kuin mietiskelyohjelman. Ja siinä hän menettelee samalla tavalla kuin kaikki henkiset opettajat. Rukous mietiskelynä on välttämätön piirre henkisessä elämässä. Jos ihminen tahtoo noudattaa määrättyä suunnitelmaa moraalisessa elämässään ja Jeesuksen vuorisaarnassa antamia käskyjä, silloin välttämätön menestymisen ehto on mietiskellä säännöllisesti. Jos hän ei säännöllisesti mietiskele sitä elämää, jota hänen tulee elää, hän ei pysty pitämään jokapäiväisen elämän touhussa ajatuksiaan koossa niin, että hän aina muistaisi sitä elämän ohjelmaa, jota tahtoisi noudattaa. Sen tiedämme kokemuksesta. Jos ihminen mietiskelee säännöllisesti joka päivä omaa elämän ohjelmaansa, jos hän ajattelee joka päivä sitä hyvettä, jota hän erityisesti itselleen tavoittelee, ja sitä käskyä, jota hän nyt ennen kaikkea tahtoo noudattaa, silloin hänellä on suurempia mahdollisuuksia elämän hyörinässä pitää kiinni päätöksestään. Sitä varten mietiskely on alkuasteilla välttämätöntä, ja myöhemmillä asteilla sillä on vielä paljon syvempi merkitys. Isä meidän rukous jakautuu mietiskelyohjelmana kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa ihminen mietiskellessään astuu hengessään oikeaan suhteeseen näkymättömään maailmaan, Jumalaan, hyvään ja pahaan. Toisessa osassa ihminen mielessään asettuu oikeaan suhteeseen ympäröivään näkyvään maailmaan ja elämän oloihin fyysisessä maailmassa. Ja kolmannessa osassa ihminen asettuu oikeaan suhteeseen omaan alempaan itseensä. Ensimmäiseen osaan kuuluvat jakeet, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tässä ensimmäisessä osassa on kaksi puolta, positiivinen ja negatiivinen, se, joka koskee hyvää, ja se, joka koskee pahaa. Kun istumme mietiskelemään ohjelman mukaisesti, meidän täytyy ensin muistaa Isäämme, joka on henkemme taivaissa. Tulee kutsua esille kuva siitä, että olemme henkisesti Jumalan poikia, ja että taivaallisen Isämme jumalallinen rakkaus täyttää koko avaruuden. Hänen nimensä olkoon pyhitetty. Meidän täytyy hengessämme ja sydämessämme tunnustaa, että olemme taivaallisen Isän, Jumalan rakkauden poikia. Meidän täytyy ennen kaikkea saavuttaa tämä positiivinen kanta, että tunnemme hengessämme seisovamme kalliolla, josta mikään ei voi meitä horjuttaa. Tämä on positiivinen puoli rukouksen ensimmäisestä osasta. Sitten keskitymme mietiskellessämme toiseen, eli negatiiviseen puoleen, jossa sanotaan: tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Tulkoon tai lähestyköön sinun valtakuntasi. Tällä ajatuksella tunnustamme pahan olevan olemassa. Pimeyden, itsekkyyden, kaikkien niiden vastustavien voimien, jotka estävät Jumalan valtakuntaa, jumalallista rakkautta ja jumalallista järkeä isänä hallitsemasta. Sen tähden mietiskellessämme toivomme ja tahdomme, että Jumalan valtakunta lähestyisi, ja lisäämme vielä: tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jumalan tahto tapahtuu aina siinä näkymättömässä maailmassa, jota kutsumme taivasten valtakunnaksi. Toisin sanoen, siellä ei ole mitään pahaa, vaan kaikki paha voitetaan heti, mutta maan päällä aineellisessa maailmassa vallitsee aivan toinen laki. Täällä isän ääni ei kuulu kirkkaana ihmisten sydämissä, vaan päinvastoin itsekäs tahto useimmiten voittaa, vaikka jumalallinen tahto taistelee sitä vastaan. Me elämme ristiriitojen maailmassa, jossa usein vain itsekäs ja paha tahto vallitsee. Sen tähden mietiskelyssä toivomme sisässämme: tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ja samalla ajattelemme itseksemme sitä suhdetta pahaan, joka opetuslapsella täytyy olla. Opetuslapsi ei tunnusta kärsimystä pahaksi itselleen. Hän osaa asettua sille kannalle, ettei paha ole olemassa häntä piinatakseen, vaan häntä kasvattaakseen. Se, mitä hänen alempi luontonsa tahtoisi kutsua pahaksi, tulee hänelle isän tahdosta, eli karmasta. Se tulee hänelle järjen ja rakkauden lakien mukaan, ja siksi se on hyvää. Ja kun opetuslapsi näkee pahassa hyvän, hän voittaa pahan, ja salaisuudet avautuvat hänelle. Emme saa ajatella, että me tulisimme hyviksi millään tavalla. Meidän tulee vain mietiskellä: lähestyköön sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Kun sinun tahtosi tapahtuu meidän kauttamme, silloin se tapahtuu maailmassa. Isä meidän rukouksen toisen osan muodostaa rukous: anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Katsokaamme nyt ensin tämän kaksoisrukouksen ensimmäistä puolta. Se viittaa muun muassa siihen, että opetuslasten tulee vetäytyä aamuhetkellä sydämensä kammioon, sulkea aistien ovet ja mietiskellä. Suomeksi sanotaan jokapäiväinen leipä, mutta latinalaisessa rukouksessa ei ole puhuttu jokapäiväisestä leivästä, vaan yliaineellisesta leivästä. Luther käänsi sen jokapäiväiseksi leiväksi ja sai sillä aikaan suuren väärinkäsityksen. Jeesuksen antamassa ohjelmassa on kysymys yliaineellisesta leivästä, joka on välttämätön hänen sielulleen, ettei se nääntyisi nälkään. Ja mitä on se leipä? Tämä on mietiskelyn vaarallisin kohta, sillä tässä opetuslapsi rukoilee seuraavasti: anna meille opetuslapsille tänään sellaiset kokemukset, sellaiset surut, tuskat, kärsimykset tai sellaiset ilot, jotka muistuttavat meitä siitä tosiseikasta, että olemme sinun poikiasi. Näemme usein, että henkisen ihmisen elämä on ulkoisesti vaikea. Esoteerisissa kouluissa sanotaankin, että kun ihminen vetoaa korkeampaan itseensä, kun hän kutsuu korkeamman minänsä voimat avukseen ja huutaa tahtovansa nyt nousta pois kaikesta tietämättömyydestä, synnistä ja pahasta, silloin hän rukoilee maailman mahtavia voimia päästämään hänet kaikista näistä painavista kahleista, että ne antaisivat sen pahan, joka hänen on kärsittävä seurauksena menneisyydestään, nyt tulvia hänen päälleen. Mutta kuten sanottu, tämä mietiskely on uhkarohkeaa ja vaarallista. Se kelpaa ainoastaan opetuslapselle, joka on jo sanonut, sinun tahtosi, isä, eikä minun. Ryhdymme nyt tarkastelemaan rukousmietiskelyn toisen osan jälkimmäistä puoliskoa, joka kuuluu suomeksi, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän velallisillemme. Käyttäessään sanoja velka ja velallinen, Jeesus viittaa siihen määrättyyn elämän lakiin, että me ihmiset yhtä mittaa teemme velkoja aina silloin, kun teemme jotain pahaa tai itsekästä. Me ymmärrämme teosofisesti, kun ajattelemme karman lakia, että jos teemme jonkun vääryyden, niin se on aivan kuin tekisimme velkaa. Eikä elämänvelkojen maksaminen ole mieluista itsekkyydellemme, sillä se tapahtuu kärsimyksellä. Kaikki paha, mitä teemme, maksetaan kärsimyksellä. Se on karman laki. Mutta Jeesus sanoo, että on olemassa keino päästä vapaaksi luonnon pakosta. Ja hän selittää keinon opetuslapsille, niin kuin me annamme anteeksi velallisillemme. Kun ihmiset tekevät vääryyttä ja pahaa meille, joutuvat he velkaan elämälle meidän takiamme. Vaikkemme kostaisi heille ulkoisessa maailmassa, me vetoamme kuitenkin elämän oikeuteen, jos olemme sisässä loukkaantuneet tai pahoillamme tai välinpitämättömiä. Silloin me vaadimme luonnolta kostoa heille. Tällä tavalla kaikki ihmiset tietämättään vaativat elämältä kostoa niille, jotka tekevät väärin meitä kohtaan. Emmekä edes tyydy tähän, vaan vielä järjestämme koko yhteiskuntamme niin, että vaadimme kostoa ja korvausta. Me sakotamme ja rankaisemme ja vangitsemme niitä, jotka tekevät vääryyttä ja pahaa. Jeesuksen ohje on antaa anteeksi. Paha häviää ainoastaan sillä tavalla, että ihmiset lakkaavat olemasta pahoja, eivät vaadi kostoa tai rangaistusta ja antavat anteeksi. Jeesus neuvoo opetuslapsilleen, että he ainakin mietiskelyssään pitäisivät silmällä tätä anteeksiantamuksen elämänlakia. Meidän takiamme ei kenenkään tarvitse olla velkaa elämälle. Sillä tavalla vaikutamme eettisenä voimana maailmassa. Juuri sellainen on opetuslapsen eettinen voima, että hän saa pelkällä olemassaolollaan maailmassa ihmissydämet heltymään. Tämä ei merkitse, että meidän pitäisi muuttaa yhteiskuntia poistamalla kaikki oikeuslaitokset. Sillä ei ole ollenkaan sanottu, että ihmiskunta tulisi toimeen ilman niitä. Tässä on esoterinen käsky, eli neuvo opetuslapsille. Tulemme nyt ohjeen toiseen osaan, jossa sanotaan, anna meille velkamme anteeksi. Ymmärrämme, että tässä ei ole kysymys siitä, että ulkoinen Jumala vapauttaisi meidät tekojemme seurauksista, sillä ulkoinen Jumala ei voi sitä tehdä. Sen voi tehdä ainoastaan sisäinen Jumala, ainoastaan Jumala ihmisessä. Se valta on annettu meille ihmisille. Me ihmiset voimme antaa synnit toisillemme anteeksi, ei Jumala. Jumala ei muuta maailmanlakeja, koska maailmanlaeissa tulee ilmi maailmanjärjestys. Mitä olemme velkaa Jumalalle? Meidän velkamme Jumalalle on aivan toista laatua kuin velkamme maailmalle. Velkaahan voi tehdä myös hyvään suuntaan ja iloisin mielin. Tämä tulee ymmärrettäväksi, jos ajattelemme erästä kokemusta. Jokainen on joskus kokenut uskonnollista ekstaasia, eli haltioitumista, taiteellista inspiraatiota tai rakkauden korkeaa ja ihanaa onnea. Sellaisella hetkellä ihminen itse asiassa lupaa sisässään jotakin. Jokaisella ihmisellä on tällainen hetki ennen maan päälle syntymistään, silloin kun hän on lähtemässä ulos taivaallisesta lepotilasta ja kohoaa hetkeksi korkeampaan minäänsä. Silloin hän näkee, minkälainen on hänen dharmansa seuraavassa elämässä. Hän näkee, mihin kohtaan hän on päässyt henkisessä kehityksessään. Hän näkee, mitä ominaisuutta eli hyvettä hänen erityisesti pitäisi hankkia itselleen ja mikä puoli hänessä on heikko. Hän näkee tämän ihmeellisessä inspiraatiossa, ja siinä hän lupaa koettaa parastaan. Ja joka kerran, kun ihminen fyysisen elämänsä aikana saa kokea hengen ekstaasissa sellaista tilaa, että korkeammasta minästä eli enkelistä virtaa vaikutus suoraan persoonalliseen tajuntaan. Hän aivan kuin uudistaa lupauksensa, jonka hän teki ennen syntymäänsä. Tällaisen lupauksen, vaikka muodollisesti erilaisen, on jokainen inhimillinen olento tehnyt, ja tällä tavalla hän on velkaa Jumalalle. Jeesus tiesi, että me emme osaa täydellisesti täyttää lupaustamme, ellemme ole erityisesti valvovia ja itsetietoisia. Emme täytä sitä lupausta, jonka vapaaehtoisella riemulla olemme antaneet, ja sen tähden hän neuvoo meitä aina mietiskelemään. Anna, Isä, anteeksi meidän velkamme. Me pyydämme Isää antamaan anteeksi sen, ettemme ole niin hyviä kuin olemme luvanneet, niin kuin mekin annamme anteeksi kaikille, että he ovat pahoja meille. Ainoastaan tämä jälkimmäinen puoli voi mahdollisesti asettaa vaan tasapainoon. Silloin nimittäin meidän sisäinen jumalallinen tajuntamme saa kanavan itselleen. Me kaivamme sille kanavan, kun annamme toisillemme anteeksi, kun annamme rakkauttamme ja elämäämme toisille. Silloin meidän enkelimme, eli korkeampi minämme, vapahtajamme, isämme ja jumalamme, voi laskeutua meihin ja täyttää meidät omalla riemullaan ja siten antaa meidän tuntea, että olemme saaneet huonoutemme anteeksi. Rukousmietiskelymme kolmas osa koskee alempaa itseämme ja suhdettamme omaan alempaan minäämme. Tämä osa rukouksesta kuuluu, äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Kiusaus käsitetään tavallisesti kristikunnassa samaksi kuin koettelemus. Koko rukous on itse asiassa järjetön, jos oletamme, että Jumala on paha olento, joka koettelee meitä huvikseen ja panee meidät kaikenlaisiin seikkailuihin nähdäkseen, olemmeko niin hyviä, että kestämme. Mutta muistakaamme, että Jumala ei kiusaa ketään tahallaan. Sen sijaan elämä on sommiteltu niin, että se on meille koettelemukseksi. Ainoastaan ajattelemattomat ihmiset saattavat rukoilla, älä johdata meitä kiusaukseen, tarkoittaen sillä, että tämä maallinen elämä tulisi niin helpoksi ja mukavaksi kuin mahdollista. Jeesus kehottaa meitä tässä mietiskelemään suhdettamme alempaan itseemme. Kun ihminen kuvittelee, että on olemassa henkistä pahaa hänen itsensä tai yleensä ihmistajunnan ulkopuolella, että on olemassa Jumalasta erillinen paha, siis paha itsessään, silloin hän lankeaa siihen kiusaukseen, josta Jeesus opetuslapsia varoittaa. Juuri samaan kiusaukseen on kristillinen kirkko langennut. Kirkko uskoo saatanaan ja kaikenlaiseen ihmisen ulkopuoliseen pahaan. Tämä usko pitää kirkkoa rautakourissaan niin, että se ei voi edetä tiellään ennen kuin se heittää pois pahan uskonsa kahleet. Siitä viisaus varoittaa meitä. Älkäämme uskoko, että on olemassa mitään pahaa meidän itsemme ulkopuolella. Todellinen eettinen paha on olemassa vain omassa itsessämme. Katsokaamme tätä pahaa itsessämme. Se esiintyy kahdessa muodossa, kahdenlaisena kiusaajana, rumana ja kauniina. Ensimmäinen on jäännös ihmiskunnan eläinasteelta, ja sitä kutsutaan nykyisessä teosofisessa kirjallisuudessa himon elementaaliksi. Sillä on aivan kuin oma ajatuskyky ja oma järki. Kaikki ihmiset, jotka koettavat kulkea mystisellä tiellä, saavat kokea tätä kummallista kiusaajaa, eli viettelijää sisässään samassa määrin, kuin heissä on eläintä jäljellä. Eläin ihmisessä on ensimmäinen, eli alempi kynnyksen vartija. Se on aina ruma, ja ihmisen kiusaus on siinä, että hän luulee sen olevan itsensä ulkopuolella. Hänen pitää tietää, että se on hänen sisällään, vaikka hänen samalla pitää tietää, että se ei ole hänen oma itsensä. Toinen kiusaaja ihmisen sisällä on kaunis muodoltaan. Se on itse rakkauden, itse kylläisyyden, itse tyytyväisyyden ja henkisen ylpeyden ääni. Ihminen voi älyssään kehittyä niin nerokkaaksi, että hän erottautuu muusta maailmasta, eikä ollenkaan tahdo tunnustaa, että maailmassa olisi mitään ihmisjärkeä suurempaa järkeä. Ihminen ei silloin avaa itseään niin kuin kukka auringonvalolle. Ei avaa omaa sieluaan ottamaan vastaan jumalallista valoa niin, että hänen oma pieni ja pimeä järkensä tulisi valaistuksi ja hän saisi nähdä, millainen maailma todellisuudessa on. Hän asettuu yksinomaan arvostelijaksi ja katselijaksi, joka omalta kannaltaan ratkaisee maailman, ikään kuin hän olisi sen itse laatinut ja luonut. Tämä on niin merkillinen, mystinen ja korkea kiusaus, että vasta verrattain pitkällä henkisen tiedon tiellä ollessaan ihminen tulee kasvoista kasvoihin kohtaamaan tämän toisen kynnyksen vartijan. Sillä toisen kynnyksen vartijan nimi on Saatana. Kun opetuslapsi tämän vartijan kohtaa, hän näkee ihanan olennon. Loistavan ja kauniin, mutta ylpeän, sen Mefistofeleen kaltaisen, jota vihitty runoilija Goethe on kuvannut Faustissa. Saatana koettaa silloin viimeisessä ponnistuksessa erottaa ihmistä Jumalasta. Samalla kuitenkin opetuslapselle ilmestyy Jumalan lähettämänä taivaallinen olento, vapahtaja Kristus, eli mestari, joka hymyllään voittaa viimeisenkin epäilyksen. Nyt opetuslapsi lopullisesti ymmärtää, että tuo kaunis ja ihana enkeliolento on palvelija. Hän on Jumalan kaikkein voimakkain ja ihanin palvelija. Älykkyys on todellakin mitä jumalallisin ominaisuus meissä, mutta ainoastaan silloin, kun se todella palvelee Jumalaa, eikä itseään ja omia tarkoituksiaan. Silloin, kun se ei lähde auttamaan ja palvelemaan paholaista ihmisen sisässä, vaan yksin Jumalaa majesteetissaan ja hyvyydessään, se on enkeleistä loistavin ja ihanin. Kiusaus on siinä, että luulemme Saatanaa pahaksi, ja toiseksi siinä, että luulemme Saatanan olevan meidän ulkopuolellamme. Se on kiusaus, sillä meidän tulee muistaa, että Saatana on meissä itsessämme, ja että Saatana on valkoisista valkoisin, silloin kun hän palvelee Jumalaa. Ja täten olemme myös ymmärtäneet rukouksen viimeisen jakeen, joka sisältyy sanoihin, päästä meidät pahasta, sillä paha on juuri nämä kiusaajat. Ja paha on hyvä, kun se asetetaan Jumalan hallittavaksi ja hyvän palvelijaksi.